Mai să fie numele Domnului.
Amin.
Preiubiților, s-a citit un text din Neemia, un text care va sta la bază mesajului de astăzi, un mesaj pe care l-am intitulat Războaiele Domnului și conflictele interne. Un titlu pe care mi l-am notat de acasă, aici pe o schiță sumară, dar necesară, fără să știu că astăzi se va recita despre război, se va cânta despre război, dar aceasta înseamnă călăuzire colectivă. A umblat sub călăuzirea aceluiași tu. Sunt o multitudine de teme, de subiecte pe care se vorbească, să se cânte sau să se recite. Dar iată că astăzi nu s-a nimerit. N-a fost o coincidență faptul că vorbim despre același subiect, în cântare, în poezie sau în mesaj. Domnul să fie lăudat.
Amin.
Avem aici, în această carte, ca personaj central pe omul lui Dumnezeu Neemia. Om care, alături de mulți alți conaționari săi, era încă în robia babiloniană, se afla încă la Susa. Pentru că poporul său, așa cum știm, a fost dus în robie în anul 586, în timp ce pe dronul de la Ierusalim era Zedechia. Atunci, printr-o campanie militară de cucerire, Nebucadnezar ocupă țara. De ce a îngăduit Dumnezeu aceasta pentru poporul său? Reste foarte limpede, pentru că Dumnezeu vorbește poporului încă de vremea lui Moise. Dacă nu veți asculta de cuvântul meu, de poruncile mele, vă voi împrăștia printre popoare. Și ne amintim bine că după moartea lui Solomon, țara s-a scindat. S-a împărțit în regatul de nord, care și-a stabilit capitala la Samaria, regat format din 10 seminții, celălalt de 2, Iuda și Beniamin, rămânând în regatul de sud cu capitala la Ierusalim. Ei bine, din tot șirul de împărați care au fost pe tronul din Samaria, nici unul nu a fost bun. Nici unul nu a făcut voia lui Dumnezeu, ci toți au adus închinare idolilor. Toți s-au închinat Baalilor și Astartelor. Ori Dumnezeu n-a mai îndrăznit lucrul acesta și conform cuvântului său a lăsat ca în urma unei campanii militare să fie cucerită țara de Asirie și poporul dus în robie. Dar pentru că printre împărații din sud, cei care erau pe scaun de domnie de la Ierusalim, au fost și unii buni. Unii care au dăbrâmat altarele Baalilor și Astartelor, unii care au adus închinare Dumnezeului cel adevărat, Dumnezeu a fost mai îngăduitor. Și a mai îngăduit încă 135 de ani. Și așa cum spuneam, avea în anul 586, în urmă unei campanii a unui Nebucadnezar, țara este cucerită. Cea mai mare parte a populației este pusă în robie, țara jefuită și Ierusalimul, cetatea păcii, cetatea care Dumnezeu își pusese numele, este dărâmat. Ce mai diferențiază aceste două regate? Dacă în regatul de nord populația nu s-a mai încălzit niciodată din robie, cei din sud s-au reîntors în parte, în câteva valuri, în cea mai mare parte a lor. Un prim val în care exilații se întorc în patrie, are loc la mai puțin de 50 de ani după ce au plecat în robie. În anul 538, în cel din prim an al domniei lui Cir, împăratul îngăduie ca 50.000 dintre deportați să se întoarcă în țară, având în frunte pe Zorobabel. Este un fapt fără precedent în istorie. A mai întâlnit ceva asemănător la faraon, dar el a fost înșelat. El a fost înșelat pentru că i s-a spus că poporul vrea să meargă să închină doar. Pertind aici Cir, contract politicii imperiale, care înseamnă expansiune neîncetată, extinderea teritoriului, războaie de cucerire. Aceasta a fost politica oricărui imperiu și în orice perioadă a istoriei. Cucereau noi teritorii, țări mai mici și mai puțin dotate din punct de vedere militar, le jefuiau, duceau o parte a populației în robie, folosită ca forță de muncă extrem de ieftină, iar că populația rămasă în țară puneau biruri uriașe. Nu deveneau venituri la imperiu cu care trăiau în lux și își întrețineau armata de cucerire pentru noi și noi teritorii. Aceasta a fost întotdeauna politica imperiilor. Ori iată că un urmaș al lui Nebucadnezar, acel care cucerise Ierusalimul îngădura 50.000 de robi să-i să plece în patrie. Luând în fruntea lor și pe Zorobabel, care era nobil, era din os domnesc, să-i conducă. Și numai atât. Dar le și returnează tot ceea ce refuise de la templu. Mergeți și reconstruiți templul. Construiți o casă pentru Dumnezeul vostru. Ei bine, dacă acest lucru v-a uimit pe istorici, pentru că nu exista un precedent, cei ce-l cunosc pe Dumnezeu nu se mai uită. Pentru că atunci când Dumnezeu are o lucrare, se poate folosi și de împărați păgâni. Se poate folosi de dușmanilor lui Dumnezeu înmuindu-le în inima. Dumnezeu avea nevoie de templul Ierusalim și voia ca poporul său se aducă în chinare. Templul trebuia reconstruit, pentru aceasta el a lucrat la inima lui Cir. 50.000 de oameni se întorc pentru a reconstrui templul. Sunt și încărcați de bogății pentru că era nevoie acolo de valori pentru reconstrucție și de tot ceea ce își jefuisele de la templu. Aceasta a făcut Cir, un împărat păgân, care iată îl recunoaște pe Dumnezeu. Un alt val se întoarce 80 de ani mai târziu, când se întoarce Ezra. Templul era reconstruit, dar în amestecul acesta de evrei și păgâni de la Ierusalim, viața spirituală nu era după voia lui Dumnezeu. Trebuia o trezire, trebuia un om care să aranjeze lucrurile la templu, aduce închinarea așa cum voia Dumnezeu. Și atât timpul lui Atacțiențe pleacă Ezra la Ierusalim. În aceleași condiții. E adevărat, un val mai mic. Dar 1.800 de oameni însoțesc pe Ezra, dar, de asemenea, cu visteria Imperiului pus la dispoziție. Ia tot ce ai nevoie și templul Dumnezeului vostru, în templul Dumnezeului vostru, se vează închinarea Dumnezeului Cerului. Un alt împărat pe Dumnezeu. Și apoi, ajungem la Neemia. Era în anul 445 sau, cum spune Biblia, al 20-lea an de domnie al lui Artaxerxes. Neemia în era Romie. O parte dintre evrei s-au întors în țară, așa cum știm, așa cum am văzut, așa cum arată Biblia. Era încă în Romie și în acest an, în 445, vin de la Ierusalim niște evrei, conaționalii săi, printre care și Hanani, fratele său. Este interesat de situația de la Ierusalim. Ce se întâmplă acolo? Am auzit că s-a reconstruit templul. Dar care este atmosfera? Și descrie lui Hanani, imaginea descrisă îl întristează profund. Ierusalimul, strălucitor de altă dată, era în ruină. Zidurile erau, Ierusalimul erau dărâmate și porțile lui erau arse. Aceasta era cetatea strălucitoare a lui Dumnezeu. Aceasta îl întristează profund, profund pe Neemia. Plânge înaintea lui Dumnezeu. Și durerea din inima lui se vede pe față. Aceasta nu poate ascunde și împăratul la care el slujea ca paharnic, o poziție onorantă, o poziție de încredere, împărat. Nu-și poate ascunde tristețea aceasta înaintea împăratului care vede. Ce-i cu tine? Ce-i cu tristețea asta pe fața ta? Și el îi mărturisește. Cetatea în care sunt mormintele părinților mei este ruină. Acest lucru n-ar trebui să-l impresioneze pe un împărat care cucerise țara. Este normal că atunci când o țară este cucerită, să fie dărâmate cetățile, pentru a nu se forma o cuibul de împotrivire, de revoltă. O țară trebuia lăsată fără apărare ca să o poți stăpâni. Ori, o astfel de imagine care era dureroasă pentru Neemia, nu trebuia să-l impresioneze pe Artaxerxes. Dar împăratul, în mod curios, este impresionat. Și întrebarea vine, ce începe? Omul lui de încredere avea o durere în suflet. Și eu cred că poate să-i aducă mândrie. Ce în ce? În durerea lui ce-a fi putut să ceară? O vacanță? O croazieră? Vreau să mă liniștesc undeva să uite problemele în Ierusalim. Între întrebarea de la Taxerxes și răspunsul în Neemia, este un moment crucial. Acesta numește momentul rugăciune. Ce în ce? Și spune Neemia, m-am rugat Domnului. Și a venit răspunsul. Atunci a avut de clic, viziunea de la Dumnezeu. Că El s-a ales să reconstruiască Ierusalimul. Ori, ca să spun aceasta, împăratului trebuia îndrăzneală. Trebuia să aibă siguranță că Dumnezeu îl însoțește. Cum să-i ceri împăratului că mergi să reconstruiești o cetate dărâmată? Dărâmată de împăratul Imperiului. Dărmat de Nebucadnețar, strămoșul Artaxerxes. Se roagă și spune, vreau să mă întorc în cetatea în care sunt mormintele părinților mei și să-i ridic din nou figurile. Uimitor! Dar atât de simplu părea de Artaxerxes. Când vrei să pleci și cât vrei să stai. De parte ar fi cerut o bagatelă. Nu ceva împotriva politicii Imperiului. Așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de o lucrare care se facă în Salim și avea nevoie de un om în fruntea acestei lucrări. Acesta vom Neemia. Are aprobarea împăratului. Are scrisori care se prezintă la guvernatorul de peste râu. Are oameni care se însoțească. Și de asemenea, lemne din pădurea imperială la dispoziție ca să folosească pentru reconstrucție. Și Neemia pornește cu Dumnezeu. Ajunge la Ierusalim, dar nu spune imediat de ce s-a întors. Inspectează din terenul, vede starea zidurilor, evaluează situația și apoi le spune. M-am întors ca împreună și călăuziți de Dumnezeu să ridicăm zidurile cetății. Numai că vedeți dumneavoastră, odată rostit acest lucru, ajunge și la urechea împotrivitorului. Și aici mare atenție. Dacă pornim într-o lucrare, având o viziune de la Dumnezeu, dacă pornim la această lucrare, având certitudinea că Dumnezeu ne însoțește, să nu ne facem și iluzia că lucrurile vor merge șnur, că nu va exista nicio împotrivire. Dacă ne facem această iluzie, în momentul când ne vom izbi de împotrivire, vom fi derutați. Poate n-am înțeles bine. Poate nu-i voia lui Dumnezeu. Poate că deși am pornit că l-o zice Dumnezeu, m-am abătut de la cale. Ce-i de făcut? Nu! Nu iubiți frații suror! Nu trebuie să ne amăcim în felul acesta, că atunci vom fi derutați și vom abandona lucrarea. Trebuie să știm atunci când avem într-o lucrare că și dacă Dumnezeu ne-a trimis, împotriviri vor exista. Pentru că există un împotrivitor al lucrării lui Dumnezeu. Încă de la început. Și știm cine este. Întotdeauna vor exista împotriviri. Dar un lucru este cert. Dacă lucrarea este a lui Dumnezeu, dacă pornim în numele lui Dumnezeu, vom avea biruință. Dumnezeu spune propria lucrare și aici aș vrea să vorbesc despre războaiele lui Dumnezeu. Dumnezeu de biruință. Atunci când sunt războaiele lui. Am început și noi construcția. O lucrare care depășea cât se poate declara puterile noastre. Dar pe care am încredințat de la bun început în mâna lui Dumnezeu. Și iată că a ajuns așa cum este. Îmbucurător. Și știm că vom finaliza cu Dumnezeu. În ce poziția se manifestă? Folosim arme diferite, strategii diferite și Neemia folosește aceeași apărare. Primul atac al opoziției este bătaia de joc. Ce faceți voi acolo? Spune Sambalat, reprezentant opoziției. Vreau Tobia. Vă răsturați împotriva împăratului? Doar era cât se poate de limpede. Deci, evident că el a venit cu toate aprobările de la împărat. Da, aceasta era bat jocul. Vă ridicați împotriva împăratului, ridicând cetăți aici într-un teritoriu ocupat. Nu vi se pare cunoscut așa? Voi, ce pocăință! Cum voi vă răzvrătiți împotriva bisericii? Există o biserică și un Dumnezeu pe care nu-l cunoaște. Ce aveți voi deosebit? Sfidați Sfânta Tradiție. Păi asta faceți voi. Aceasta e bașocul acela că n-au înțeles că lucrăm cu Dumnezeu. Acuze de genul ăsta ați auzit cu siguranță. Sau mai nou că noi l-am vândut pe Hristos, cum s-a exprimat un personaj foarte cunoscut de mult la un post de televiziune. Dar, în fața acestor atacuri, a bașocurilor opoziției, trebuie să avem același mod de apărat pe care avea și Neemia. Eu le-am răspuns, zice Neemia, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducerea mintea în Ierusalim. Ierusalim este al nostru, al Dumnezeului nostru. E drept că voi vă stânjenește o cetate întărită în preajma voastră. E drept că voi ați vrea să umblați când vreți și cum vreți prin cetate. Drumul să fie liber, că voi să puteți jefui. de această cetate la Dumnezeu în nostru și vom zidi pentru că Dumnezeu ne însoferește. Un atac al opoziției și o biruință a poporului Dumnezeu. Acestea sunt războaiele lui Dumnezeu. Care își apără lucrarea, care își apără poporul. Abandonează lupta, opoziția. Următorul atac, următoarele arme, următoarea tactică de luptă. Se numește descurajare. Vine să semene îndoială lui Sambal. Îndoială care aduce după sine descurajare. Și în multe cazuri descurajare înseamnă abandonarea lucrării. Pentru că spune el, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor fi lăsați prea? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate în suborman de praf și arse de foc? Oare vor isprăvi? Oare vor jertfi? Același oare care ne sună cunoscut încă din Genesa, când șarpele a venit și a zis, oare a zis Dumnezeu? În Dumnezeu nu există oare. Nici poate, nici dată. În Dumnezeu este da și amin. Ori acest oare al lui Sambalat vrea să se ne îndoială. Care aducă descurajare. Încât oamenii să se întrebe, oare chiar vom putea? Oare nu au treptat oamenii ăștia? Păi noi nu suntem niciun zidar, nu suntem specialiști în construcții. Asta se treaba egiptenilor. Noi suntem finanțiști, noi suntem bijutieri, noi evrei facem piramide. Dacă au treptat oamenii ăștia, care face oriunde mai spuneau, păi voi nu vă pricepe, nu. Veți spune că o bolovan peste bolovan și când va trece vulca peste zidul ăla de râma. Asta știți voi, asta vă pricepeți voi. Dar iubiți la zisul lor, în lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie neapărat specialiști. E bine să fii pregătit în orice domeniu. Și ceea ce Dumnezeu ne dă să pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dar, între specialiști care stau pe tușă, se achiziționează din tribune, și nespecialiști, ca și arată disponibilitatea pentru lucrare, pe cine credeți preferă Dumnezeu? Pe cei din urmă. Pentru că, dacă stau la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu mă califică la locul de muncă. Are nevoie de zidar, îl face Dumnezeu zidar. Chiar dacă el s-a ocupat de cu totul altceva. Și aceasta am văzut când au mers la lungul zidului Ierusalimul, familie de familie, câți dintre ei construiseră? Fiecare familie avea porțiunea lui de zid. Câți dintre ei mai ridicați de cetăți? Și iată în 52 de zile cetatea lui Jerusalim a fost ridicată. Cu nespecialiști. Lucrarea lui Dumnezeu, oameni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Aceasta trebuie făcut. Dumnezeu vrea să vadă disponibilitate. E de preferat să poată conta pe specialiști. Dar specialiști neimplicați nu sunt utili în lucrarea lui Dumnezeu. Să zidim cu Dumnezeu. Amin. Am mai trecut încă o problemă. Un nou război câștigat. Dar de data aceasta se înfurie să ambala ce ai săi. N-am reușit. Nici cu bazocura, nici cu descurajarea. Să ne ridicăm împotriva lor și să-i ucidem. Caută soluții extreme. Să-i ucidem. Zid era deja la jumătate din înălțime pe toată lungimea lui. De jur împrejurul Ierusalimului zid au crescut la jumătate din înălțime. Și asta însemna, în curând, numai de peste zid, poporul va fi apărat în modul atacurilor noastre. Nu-i de trăit așa. Noi trebuie să ne plăm prin Ierusalim prin împrejurul. Hai să-i ucidem. Acest lucru ajunge la urechile lui Neemia, care își mobilizează poporul, îi organizează și îi spune, o parte construim, o parte stăm de veche. Dar și cei care lucrau și care erau poveri, așa cum este scris, într-o mână țineau mistria și într-o mână sarnă. Zidim și luptăm, dar lucrarea lui Dumnezeu trebuie să meargă mai departe. Era primește. S-a luat și-a adunat oameni, neamuri împrejur. Și îi așteptau ca la un glas al trâmbiței să pună mâna pe sabie. Și spune Neemia aici, la sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi. Spre locul de unde o veți auzi. Și atenție! Dumnezeul nostru va lupta pentru noi! Aleluia! Ei lucrau pentru Dumnezeu. Era războiul lui Dumnezeu. Și în războaiele lui Dumnezeu, luptă Dumnezeu. Dumnezeu este cel care dă biluință. Să nu facem confuzii. Să înțelegem când suntem la dispoziția lui Dumnezeu, când suntem în lucrarea lui Dumnezeu și când Dumnezeu este cel care dă biruință. După ce am văzut, am urmărit biruințele acestea, ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu ne însoțește. Și acasă ne dă o exaltare. Dar iată că vine acest capitol 5 din Neemia ca un duș rece. Și parcă îi simți fâriala dureroasă pe inima încă înflăcărată. Pentru că în acest capitol, încă de la început, vedem o stare conflictuală. O stare tensionată. E dureros să vedem aceasta în interior. Într-un popor care se bucura de biruință în numele Domnului. Și cu durere, dar vedem cu acesta, parcă suntem îndemnați să parcurgem în viteză textul. Citim. De sus până jos. Întoarcem fila. Citim până la capăt acest capitol și nu găsim, și nu găsim, și revenim pe pagina inițială și nu este nicăieri. Nu este nicăieri versetul în care să-l vedem pe Neemia chemând numele Domnului. Este o stare conflictuală, este tensiune în Ierusalim. Și Neemia nu cheamă numele Domnului. Ce se întâmplă? Iubiți frați și surori, conflictele interne nu constituie războaiele lui Dumnezeu. Dumnezeu își apără lucrarea, Dumnezeu își apără poporul. Indiferent că vorbim despre poporul ales sau despre poporul răscumpărat. Dumnezeu își apără poporul împotriva dușmanilor externi. Pentru că spune El în Zaharia, cine se atinge de poporul meu, se atinge de lumina ochilor mei. Acesta este poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl apără în războaiele sale. Ce face cu conflictele interne? Pentru că există. A existat atunci în poporul lui Dumnezeu. A existat în biserica primară. Există până astăzi. Și în biserica din Vulcan și din Petroșan și din Praga și de pe Petru. Există tensiuni în biserică și trebuie să le recunoaștem. Ce se întâmplă aici? Pentru că nu-L vedem pe Neemia că nu numele lui Dumnezeu. Nu vedem pe Dumnezeu intervenind în acest conflict. Ei bine, frați, surori, pentru astfel de stări conflictuale, pentru tensiunile din popor, Dumnezeu a lăsat porunci. Avem cuvântul Său. Și una dintre porunci am auzit-o mai devreme din gura copiilor care îl citau pe Iacov. Care Iacov a zis, noi cita din lege. Dacă vrei să pui Levitic 19 cu 18, te rog. Dumnezeu a lăsat porunci pentru evitarea stărilor conflictoare sau, în cazul care apar, pentru soluționarea lor. Să nu te răzbun și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și am recurs la acest text din Levitic pentru că acesta este semnat și parafat. Și se încheie. Eu sunt Domnul. N-a spus-o Iacov. El a citat. N-a spus-o Ioan, n-a spus-o Pavel. A spus-o Domnul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Și această poruncă face parte dintre cele două porunci care cuprind în ele, așa cum spunea Domnul Iisus, toată legea și prorocii. Putem să vedem aceasta în Matei. Învățătorilor, oare care este cea mai mare poruncă din lege? Și ce spune Iisus? Iisus a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Este suficient să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și vom evita stările conflictuale. Numai că am primit porunca, este de asemenea opțional. Nu că ai voie sau mai ai voie să primești poruncile. Poruncile sunt porunci, dar aleg să asculte porunca lui Dumnezeu sau să nu asculte porunca lui Dumnezeu. Suportând fiecare consecință. Așa cum aleg să fiu mântuit prin atitudinea mea față de Dumnezeu. Ce se întâmplă în Ierusalim. Haideți să analizăm puțin situația de acolo. Ierusalim, în acea perioadă grea, traversa o perioadă de criză. Am văzut generozitatea doi împărați păgâni, a lui Cir, în cazul lui Zorobabel, și a lui Adraxerxes, atât față de Ezra, cât și față de Neemia. Dar acestea, așa cum spuneam, sunt excepții. Acestea contraveneau politicii Imperiului. Nu aceasta era atitudinea obișnuită. Ei și-au arătat generozitatea pentru că Dumnezeu le-a mișcat inima, pentru că era nevoie de resurse, o resursă care se afla la ei. Și atunci Dumnezeu recurge la ei pentru a-și pune misteria la dispoziția Domnului, a lucrării lui Dumnezeu. Atitudinea lor, în general, era alta. Ierusalim era ocupat, în Ierusalim trăiau atunci urmașii celor care n-au văzut în robie, urmașii celor care s-au întors la Zorobabel, ca și oamenii care s-au întors mai de curând cu Ezra. Aceștia trăiau acolo împreună, dar omilor lor erau puse biruri grele. Ei trebuia să-și plătească tributul față de împărat. Și acest tribut consta atât în metale prețioase, cât și în produse agricole. Unii erau mai bogați, alții erau mai săraci. Și în această stare de criză, ca întotdeauna, prăpata dintre bogați și săraci s-a adâncit. Ce se întâmplă? Cel mai săraci trebuia să-și vândă o parte din recoltă ca să obțină argintul care îl dătora ca bir. Din cealaltă parte de recoltă, trebuie atât să-și plătească birul, cât și să rămână pentru muncă, pentru a trăi. Ori dacă se întâmpla să fie un an cu o recoltă mai slabă, rămâne descoperit. Nu mai face să mănânce, atunci se împrumuta la cei care aveau mai mult. Și aici intervine o nouă încălcare de lege. Pentru că legea le permitea să împrumute cu dobândă, era specialitatea lor finanțele, dar nu fraților lor. Dumnezeu îi zisese prin lege să dai împrumut cu dobândă, să iei camere la fratele tău. Aceasta puteai să percepi la străini. Ori ajunsese trebuie la această stare. Nu era interzis să stai copilul ca lui fata, ca lui oameni. Vedem aceasta în lege. Dar anumite condiții și pe anumite termeni. Ori putea să nu se ajungă la această situație dacă tu împrumutai fără dobândă. Aceste conflicte s-au adâncit și poate am dat vina pe clasele sociale. Nu aceasta vrea să se sublinez aici. Biserica primară, și ne referim la Biserica din Ierusalim, a desfințat clasele sociale. Crezând în egalitatea absolută înaintea lui Dumnezeu, a zis că nu trebuie să fim diferențiați prin averea noastră. Și cei care au avut averi le-au vândut. Case, proprietăți, bani au avut la picioare apostolilor și tot ceea ce avem folosim în comun. Și ni se mai spune despre Biserica primară că se bucura de pace. Și totuși, nu există clase sociale, erau egal, dar nu înseamnă că nu au conflicte. Haideți să amintim de alegerea primilor diaconi. O alegere impusă tocmai de situația creată. Nu s-au înțeles la împărțirea ajutoarelor. Aveau tot împreună, dar iată că unii, fie că au fost nedreptățiți la împărțire, fie că li s-au părut că au fost nedreptățiți, pentru că este în această situație, s-a ivit un conflict care trebuie soluționat. Fără neapărat de clasă socială. E treabă de atitudini, de cum ne privim unii pe alții. Și faptul că putea să fie nu neapărat conflictul pe bază reală, ci și imaginare, știm bine cum se întâmplă. În mijlocul nostru, uneori spun că cineva s-a uitat la mine nu știu cum, sau că eu nu sunt băgat în seamă, deși nu caut eu să mă apropii de ceilalți, nu caut să socializez, nu caut să fac prieteni, nici să-mi deschid inima, dar mă plâng într-una. Pe mine nu mă bag în seamă, eu nu sunt solicitat, eu nu sunt chemat să partic și așa mai departe. Situații care creează conflicte fără ca suportul lor să fie real. Dar uite că există. Așadar, vorbim aici în Ierusalim despre clase sociale, despre nedreptăți sociale. Sunt cauze care au forme diferite, care se îmbracă diferit, de la o situație la alta, de la o epocă la alta. Dar în spatele tuturor acestora stă neîmplinirea poruncii despre care vorbeam. Cum soluționează Neemia conflictul? Mustrând. Nu mai cheamă numele Dumnezeu. Păi, e treaba noastră. Noi trebuie să arătăm ascultare față de Dumnezeu. Dumnezeu ne scotește în războaiele Lui, Avem biruit, dar între noi ce face? El ne-a poruncit să ne iubim. Și dacă nu ne iubim, ce face? Îl chemăm pe Dumnezeu. El îi mustră, le pune înainte legea și exemplul personal. Cum voi să dați dovândă fratelor voștri? Dar este interzis ca Dumnezeul nostru, cel care ne-a dat biruite până acum, ne-a spus. N-aveți voie să dați dovândă fratelor voștri. E drept că un om te împinge la comia, un venit neașteptat, este tentat. Dar este interzis. E drept că omul a întârziat cu fata datoriei și a luat fata roabă. E drept că îți permitea legea. Da, se putea evita lucrul acesta. Dacă îi stai îngăduită din partea ta, când erau dăbânsele grele, nu era nevoit să-și vândă copilul. Eu, spune Neemia, dacă mi se pare cumva că este imposibil de prin legea sau că este foarte greu, dați-o la mine. N-am vrut să-mi dau vândă și din ceea ce eu am avut, am cumpărat pe fratele meu rob la străini și am eliberat. Ori voi ați adus să vă vinde cu unii altora. Este interzis de legea lui Dumnezeu și iată că eu o pot împlini, spune Neemia. A venit cu legea înaintea lor, i-a mustrat și pe lângă lege și cu exemplu personal. Dumnezeu ne poruncește să ne iubim. Unde este dragoste, nu se poate ajunge la conflict. Dar dragostea aceasta, care vine din Dumnezeu, care este dragoste, nu ni se toarnă cu sila în noi. Trebuie să alegem să iubim. Dragostea nu este la îndemână. Dar trebuie ca noi să alegem lucrul acesta. Să ne dorim să iubim. Eu fac un test al dragostei și m-am spus și astăzi. Să vă mărturisesc. Privesc așa, peste biserică, să văd dacă pot să vă îmbrățișez pe toți cu inima. Nu întotdeauna este ușor. Vă spun cu sinceritate. Știți cum e? Uneori rămâne așa un rezidu de neiertare în inimă. Un afront. O vorbă dureroasă spusă de cineva. O atitudine nu tocmai prietenoasă ca să nu zic mai mult. Și aceasta te dor. Dar pentru că știu că am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, caut să iert, să ne eliberez de aceasta și atunci mă uit peste biserică. Și când trec testul, și astăzi am trecut, pot să vă îmbrățișez pe toți cu dragoste, îi mulțumesc lui Dumnezeu și zic, Doamne, dacă toți am putea trece testul sau în fiecare zi, aici ar fi rai. Dar dacă ne confruntăm în luptele noastre interne, cu atâtea și cu atâtea. Ce se întâmplă? Unde este cauza că nu avem pace? Pentru că Domnul Iisus a zis, vă las pace. Vă dau pacea mea. Eu nu o dau cum o dă lumea. Unde se semnează tratate de pace, cum știi bine, ca să încălcați a doua zi. Sau de atacă pe la spate. Nu o dau cum o dă lumea. Și Pavel spunea despre această pace că întrece orice pricepere. Și atunci ce se întâmplă? Dacă nici în poporul lui Dumnezeu nu este pace de săvârșită sau pacea zilnică după care trecem. E bine, așa cum nu putem fi îndopați cu dragoste, așa cum Dumnezeu nu ne silește să iubim. Ne-a poruncit. Dar alegi să primești porunca sau să tragi consecințe. Să suporți consecințele. Dumnezeu ne-a lăsat pacea prin Hristos. Dar dacă vrei sau nu vrei să primim pace, depinde de noi. Pentru că despre această pace găsiți scris în Evrei. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea voastră fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iar în Psalmul 34, David zice, depărtează-te de rău și fă bine. Caută pacea și aleargă după ea. Iisus ne-a lăsat pacea, uite, trebuie să o dorim, să trăim după ea și să căutăm. Este aici, este la îndemână. Să pășim în starea asta de pace, iubim. Ne vom bucura de pacea aceasta pe care ne-a lăsat-o Hristos. Dacă dorim lucrul acesta. Dar când mereu voi scormoni în mine o aducere aminte despre un afront al unui frate, pe care am zis că l-am iertat. Dar când mă amintesc, și totul nu trebuia să procedeze așa. Nu trebuia să-mi spun asta. Nu trebuia să fac în felul acesta. E când voi scormoni lucrul acesta în inima mea, nici nu înseamnă că am iertat, nici nu voi trăi în pace cu el și nu numai cu el. Cu mine însumi și cu Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta mă va urmări mereu. În iertarea mea. Ori noi vrem să trăim în pace. Pentru că Am văzut în conflictele interne Dumnezeu simplu. Să presupunem că există între mine și fratele Virgil ceva din sensul. Un conflict. Să presupunem absurd. Din ea mulțumim Domnului, ne înțelege bine și ne iubim. Domnul să-L binecuvânteze. Ce ar trebui frații păstori aici de față, ca lideri spirituale bisericii, să se roage, Doamne, dă-i biruință un Virgil. Sau de ce nu, Doamne, dă-i biruință un Felix. Nu, am învățat de copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu urmărește cu întristare faptul că noi nu ne manifestăm dragostea, ci din potrivă. Și o eventuală rugăciune, o posibilă rugăciune ar fi, Doamne, dă-le înțelepciune să găsească ei drumul spre împăcare. Să căutăm pacea. Să urmărim pacea. Să dorim să trăim în pace. Iubim. La aceasta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Să iubim. Pe aproape noi și nu doar că să iubim, ci mai avem un îndemn în Scriptură de la Pavel, care spune să îl vezi pe cel de alături mai presus de tine. Mare lucru. Mare lucru pentru că în absența iubirii intervine egoismul. Egoismul. Îmi crezi propriul meu univers în centrul care aștept cu siguranță eu și valoarea mea. Și nimeni nu mai este ca mine. Suntem chemați toți să lucrăm pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dar dacă intervin nimeni nu cântă ca mine, eu sunt o valoare. Ești, mulțumesc de Dumnezeu, pentru valoarea care cu tine. Dar cântă alături pe cei care cântă. Nimeni nu predică cu un flăcărare care predic eu. Ai căzut la examen. Nu așa arăta Dumnezeu. Vrei să vezi pentru Dumnezeu? Fă-o în smerenie și urmărește căutarea lui Dumnezeu. Nimeni nu se roagă cu flăcărarea mea. Ce eu fac? Pune o rugăciune. Te-ai rugat în zadar. În zadar. Ce-ai făcut exerciții, repetiții, ca serios? Pentru că aceasta nu-i rugăciune cu care să miști inima lui Dumnezeu. În toate acestea avem nevoie de smerenie. O smerenie care ne va ajuta să ne apropiem unii de alții și va îndepărta de la noi aceste posibile conflicte. Nu crede multe. Pentru că vedeți dumneavoastră, nu putem să ucidem cu totul și cu totul firea lui. Undeva tot mai izbucnește. Cu ceva, ceva ce se trezește acolo noi. Am zis că am uitat totul de ea. Dar și el și-a trebuit din când în când. Dacă o alimentăm, face rău. Dar ea va ieși la suprafață. Și ne va împinge spre conflicte. Important e să le descoperim la timp și să nu dăm voie să se aducească. Să căutăm să le rezolvăm așa cum a făcut Neemia. Având în față cuvântul lui Dumnezeu, împlinit porunca lui Dumnezeu. Iar din partea liderilor spiritual și exemplu personal. Aceasta avem de făcut. Da. Înțelegând că a iubi pe aproape de o poruncă, vom împlini legea lui Dumnezeu, legea împărătească. Iar despre celelalte lucruri, despre dușmanii noștri externi, să nu ne facem griji. Ne spune cuvântul. Dumnezeu va lupta pentru noi. Amin.